Romanos capítulo 5.
Hokanut nakti koblesin bilchik li kachol chiruli Dios bali kapabal utkuankochik sa uzilar rikini Dios bali kakwa Jesucristo. Shmanak nakapab li Jesucristo nakakulish ni mal rusilali Dios. Hokanak kau kachol sa li kapabal utnasao kachol shmanak nakanao naktots akon kakwisalish ni mal shlokal li Dios. Utmoko kakta kwina sao kachol naktots akon kusashlish lokal li Dios. Nasao akbangwi sa kachol naknakakul li railal. Nakanao nakrikinsh kulbali railal nakatsol li kuyuk. Utsman li kuyuk nakaku kachol sa li kapabal. Utsman sh kakwilal kachol nakatyooni li kejimil kishman li Dios. Likaru nakatyooni nakanao nakatakakul. Shban nakashal no kosra li Dios. Utnashkut chikul ish nimal shraom shban li santin musikek li kebil chakke. La o inkanaru nakakolkip kyal kahunes. Hapanan, kikulak shkail nakikam li kakwa Jesucristo re kakolbal la o akmak. Mukuyalak anita tishkerip chikam ksashkawa hunak ras ritzin usta chabil li ras ritzin chiru. Hapanan, kwi kashaltik choli ras ritzin, mare kwanak kwi hunak tishkerip chikam ksashkawa han. Hauti Dios, nashkut besi chiku nakashal no kosra shbanak tokak makochak nakikam li Kristo sakakaba. Utanakwan, tik chik li kachol chiru li Dios shban shkamik li Jesucristo. Hokanak relik chichyal naksashkaba li Kristo tokolek chiru li shkosk ili Dios sashk eil li rakbatin. Nak tokak makochak shik nakili Dios. Haman li Dios shoshk amsa usilar rikin sashkaba li shkamik li ralal. Utanakwan, nakanauchik nakkwan ko sa usilarik ini Dios utkolbilosh banak li Kristo kikwaklikwi chikchichokyo. Utmokokak takwili kakolbal kishkeli Dios, nashkeak bankwilish sailal kachol sa shkabali kakwa Jesucristo li kikamok khe sa usilarik eli Dios. Hokaina kitiklali mak saruchichoch, kyalshman hunchikwin kak adan shkaba. Utshban li mak kwan li kam ut chishkunilep neke kam shbanak chishkunilep she makob. Naktok makhi kike li chakarabrelak Moises, ak kwan li mak saru chichoch. Hapman, ink ana yemanak kwan kep shmak, shbanak tok mak ali chakarabresh kutbal chirweb nak hane ak mak. Chalen nak kikwan chaklak adan tok nak kike li chakarablak Moises, chishkunilep kilake kam, Ustenka ke makob rikinsh etbal chakrab li Dios, hokish banu lak adan, nakish etli atin di kitye re shban li Dios. Shban lak adan, kitikla chak li mak, ut li kamk, ut shban li Kristo, kwan li kolbaib, ut li tiuam chihunelik. Ha ut li matan kishke li Dios moko juntak eta rikin li mak kish banu lak adan li shpen kwing. Li kamk kwan za shbenep chihunelep shbanak ki etok atin lak adan. Haban sashkaba li Jesucristo na balem nekeshkuli kolbaib li nashkeli Dios utkashal kuchik num tajenak li rusilal nashkeke. Li mak kishbanu lak adan ink anarush juntak etan kirrikin li kolbaib kishkeli Dios shbanak ashal nim shkwanki li kolbaib. Shbanak kimakob lak adan hokanak kwan li tokba mak. Haban li matan li nashkeli Dios Nashti kobre sili kachol utsashkabali Jesucristo na balep te kole. Shban lishmak lak adan, chishkunileb kwanke brubel shkwankili kamk. Haban shban shnimal rusilali Dios na balep te skuli matan li nashkeli Dios. Haliti kil cholek, uta kwan shkakwil sholep salishpabalep sashkabali kakwa Jesucristo. Shban lishket batin lak adan, kwan li tokba mang sa shbeneb shishkunileb li kwankeb sa ruchichoch. Haut shpan di shtikilal shcholi Kristo, mag achik shkwankili tokba mang sa shbeneb, kwan ban chik shtiwa meb shishkunilik. Hokan nak shpan li shket batin lak adan, na baleb ke kanacho kakmak, ut shpanak li Jesucristo kishbanuli karu kishkeli Dios, na baleb detikok shchol chiruli Dios. Li chakrab kik eresh kutbal nak numta khenak limak. Ut nak kinumta limak. Ashal kwichik kinumta li rusilali Dios sashben limak. שבנח כואן לימק כואן אחווי ליקם. הבנן שבנש נימל רוסילל לידיוס נשקש תיקילה לקצ'ול ותליקת יואם ג'כונליק סשקבה לקעגוע חסו קריסטו.